Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili ya Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema leo Ijumaa kuwa mzozo nchini Sudan na mzozo wa kibinadamu ambao umeibuka nchini humo unatishia kuiangamiza nchi nzima. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths amesema mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Rapid Support Services Forces ambavyo vimeuharibu mji mkuu wa Juba, Khartoum na Darfur tangu katikati ya mwezi Aprili yameenea kusini mashariki mpaka jimbo la Kordofan. Mkuu wa kitengo cha misaada katika Umoja wa Mataifa amesema kutokana na mapigano na vizuizi vya barabarani, akiba ya chakula imekwisha kabisa katika mji mkuu wa Kordofan kusini. Kadugli na wafanyakazi wa misaada wamezuiwa kuwafikia watu wenye njaa. Katika mji mkuu wa Kordofan magharibi, El Fula, ofisi za misaada kibinadamu zimeporwa na vifaa vimeibiwa. Mkuu huyo wa shirika la misaada la Umoja Mataifa amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia katika jimbo la Al Jazira, wakati mzozo huo ukielekea kuikumba Sudan ambayo ilikuwa mhimili wa chakula katika eneo hilo. Jumuiya ya Uchumi ya Afrika ya Magharibi ECOWAS siku ya leo Ijumaa iliwaambia viongozi wa mapinduzi ya Niger kuwa hawajichelewa sana kufikiria upya msimamo wao wakati wa kizozana juu ya kurejea kwa utawala wa kiraia na chaguo la nguvu za kijeshi bado lipo mezani. Majenerali walimwondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum katika uasi wa Julai 26, wametaja kipindi cha mpito cha miaka mitatu, huku Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika ya Magharibi ikitaja kurejeshwa mara moja kwa utaratibu wa kikatiba. Wakati wa jumbe wakisafiri kwenda mji wa Niami, ECOWAS inasema mazungumzo bado yanaendelea kuwa kipaumbele, wakati wakuu wa ulinzi wakiandaa kikosi maalum kwa uwezekano matumizi halali ya nguvu ili kurejesha demokrasia kama itahitajika. Mapinduzi ya Niger yameongeza mivutano katika eneo la Sahel, mahala ambako serikali nyingine tatu zimeanguka kwa uasi wa kijeshi tangu mwaka 2020 na wapiganaji wa jihadi wanadhibiti maeneo ya eneo hilo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel wa mrengo wa kulia amemshutumu mwanamitindo Bella Hadid siku ya leo Ijumaa kwa kukosoa matamshi yake hivi karibuni televisheni kuhusu wa Palestina huko ukingo wa magharibi. Katika mahojiano mapema wiki hii na kituo cha Israel cha Channel 12 kufuatia mashambulizi mawili ya Palestina yaliyosababisha vifo dhidi ya Waisraeli katika eneo linalokaliwa kimabavu na Israel, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir alisema kuwa haki yake ya uhuru wa kutembea kama mhamiaji wa Kiyahudi ni zaidi ya haki hiyo hiyo kwa Wapalestina. Haki yangu, haki ya mke wangu na watoto wangu kuzunguka Yudea na Samaria ni muhimu zaidi kuliko uhuru wa kutembea kwa Waarabu, Ben-Gvir alisema kwenye televisheni siku ya Jumatano, akitumia jina la kibiblia kwa ukingo wa magharibi. Haki ya kuishi inakuja kabla ya uhuru wa kutembea, akimweleza Mohamed Magadli, mtangazaji maarufu wa televisheni ya Israel na Kiarabu ambaye alikuwa studio. Ben-Gvir aliendelea kusema, samahani Muhammad, lakini huo ndio ukweli. Waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya ya kikanda ya kusini mwa Afrika SADC wamesema uchaguzi wa rais na wabunge nchini Zimbabwe haukufuata misingi ya kidemokrasia. Ujumbe huo uliobaini kuwa awamu za kabla ya uchaguzi na upigaji kura kulikuwa na amani na utulivu, hata hivyo umeona kwamba baadhi ya vipengele havikufuatwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu Patrick Ndwimana katika jukwaa la waandishi wa habari. Kwa heri kwa sasa.
Karibu msikilizaji wetu katika meza ya waandishi wa habari. Leo pamoja na waandishi wa habari wenzangu tunaangazia mkutano wa BRICS, uchaguzi wa Zimbabwe, kifo cha kiongozi wa kundi la mamluki la Russia Wagner, kati ya mengine. Hapa studio uko nami Patrick Ndwimana, ambatana nasi hadi tamati. Naam, kama nilivyotokeza katika muktasari, mkutano wa jumuiya ya BRICS ya nchi zenye uchumi unaokuwa kwa kasi ulihitimisha kikao chake siku ya Alhamisi mjini Johannesburg, Afrika Kusini, kwa kuzikaribisha Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu kujiunga na jumuiya hiyo. Na waangalizi wa jumuiya ya madola ya kusini mwa Afrika SADC wamesema uchaguzi wa rais na wabunge nchini Zimbabwe haukufuata misingi ya kidemokrasia. Nchini Kenya, mtandao wa TikTok utafungua afisi yake mjini Nairobi ili kukagua na kufuatilia maudhui yake na kuratibu shughuli zake zote nchini Kenya na barani Afrika. Rais wa Rwanda Paul Kagame Jumanne alifanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri. Vijana wengi wameteuliwa kwenye wizara muhimu. Habari nyingine kuu wiki hii ni kifo cha kiongozi wa mamluki wa Russia Yevgeny Prigozhin, ambaye alifariki siku ya Jumatano katika ajali ya ndege kaskazini mwa Moscow. Prigozhin ni miongoni mwa abiria 10 waliokuwa ndani ya ndege hiyo ya kibinafsi. Meza ya waandishi wa habari ambayo inaangazia habari kuu zilizogonga vichwa vya habari hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Basi kwenye line ya simu tayari tunaye Majid Mjengwa, mwandishi wa habari kujitegemea kutoka Tanzania. Majid, karibu katika meza ya waandishi wa habari.
Asante sana Patrick, shukrani sana kwa kunipa nafasi hii.
Haya, vile vile tunaye Emmanuel Masantura kutoka kule Rwanda, Kigali, mwandishi wa habari ambaye ana ripoti zaidi kuhusu habari za biashara na uchumi. Masantura, karibu katika meza ya waandishi wa habari.
Shukrani sana ndugu.
Haya, kule Kenya tunaye mwandishi William Lusige, huyu ni mwandishi wa habari wa KTN. Lusige, karibu.
Shukrani sana kwa mwaliko.
Basi kwa haraka haraka, kabla ya kuangalia habari ambazo zimezungumziwa zaidi Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu, tuanze na habari ya kifo cha Prigozhin. Nikianza nawe Majid Mjengwa, kifo cha Prigozhin, huyu kiongozi wa mamluki Wagner, ni kundi ambalo yeye mwenyewe alifahamika zaidi siku za miezi ya karibuni baada ya kufanya uasi wa muda mfupi mwishoni mwa mwezi Juni. Vipi vyombo vya habari huko vimepokeaje kifo cha Prigozhin, na pengine wanaofuata vipindi vyenu, wanaosoma magazeti, wanaofuata vipindi vya redio na nini au televisheni, wanazungumza nini kuhusu kifo hicho? Haraka haraka tu, kama dakika moja hivi.
Asante sana. Prigozhin, kifo chake ni habari kubwa katika Afrika Mashariki. Hapa Dar es Salaam au Tanzania kwa ujumla, ni moja ya habari ambayo inafuatiliwa na wengi. Ni kutokana na Prigozhin kuwa ni wa tofauti, aliongoza vikosi hivyo vya mamluki na kupata umaarufu mkubwa, kwa maana kwamba ni mfanyabiashara ambaye akatokea kuongoza vikosi ambavyo vimeshiriki vita katika Ukraine, lakini katika Syria na hata Afrika, kwa maana ya Wagner Group. Huyu ni mtu ambaye inasemwa hajakupitia hata mafunzo ya msingi tu ya mgambo, lakini ameweza kuwa na ushawishi mkubwa katika miongoni mwa askari wake na kuwa na nafasi kubwa ya kushiriki kwenye operation mbalimbali katika dunia, hasa katika Afrika na Mashariki ya Kati. Ni mtu ambaye anatajwa kwamba alikuwa rafiki wa karibu wa Putin akiwa pishi wake wakati fulani akiendesha mgahawa. Ni mtu ambaye amesaidiwa sana na Putin, lakini hatimaye kifo chake kinahusishwa pia na rafiki yake huyo wa zamani, Vladimir Putin. Kwa hiyo ni habari kubwa kutokana na yale yote ambayo amehusishwa nayo, kwamba ni mtu ambaye ametokea kwenye hata uhalifu huko nyumba, na baadaye amekuja kuwa na nafasi kubwa na ushawishi mkubwa katika dunia.
Na mengi yamezungumzwa kuhusu kifo chake ambacho ni cha kutatanisha, lakini Kremlin na hata Putin mwenyewe amekanusha madai kwamba alihusika kwa njia moja au nyingine katika kifo chake hicho. William Lusige, Kenya vipi? Prigozhin, habari yake imegonga vichwa vya habari bila shaka kwenye KTN hapo.
Naam kabisa, Wakenya wamekuwa wanafuatilia kwa undani kifo hiki, manake Prigozhin katika siku za hivi karibuni amekuwa na uzito mkubwa, kwa sababu tumefahamishwa kuwa amehusika pia katika mageuzi mbalimbali ya kiserikali katika bara la Afrika, ikiwemo Mali na mataifa ya kadhaa kule katika eneo la Afrika Magharibi. Kwa hivyo Wakenya wamekuwa wanafuatilia kufahamu, je, uwezo wa Prigozhin upi ki nguvu za kijeshi katika taifa la Russia na pia katika bara hili la Afrika. Na kando na hayo, pia Wakenya wamekuwa na ukuruba wa karibu sana kuweza kufahamu masuala ya taifa la Urusi, kutokana na kwamba siku za hivi karibuni mataifa haya mawili yamekuwa na mahusiano makubwa. Tumeona hata waziri wa masuala ya nje ya Urusi akizuru taifa la Kenya. Kwa hivyo kumekuwa na umuhimu mkubwa, na Wakenya wamekuwa wanafuatilia na bado wanafuatilia kuona, je, baada ya kifo cha Prigozhin taifa la Urusi litakuwa linaendelea kivipi kimamlaka.
Emmanuel, vipi hapo Kigali na Rwanda, vyombo vya habari, wananchi wameshtushwa na kifo hiki au vipi? Emmanuel Masantura, natatizika kidogo, sauti yako haisikiki vizuri. Umetumia headset au headphone? Sauti na kwaruza hivi. Unanisikia? Halo Emmanuel.
Hapa nasikia vizuri.
Hapa nakusikia vizuri. Basi endelea kidogo, endelea.
Naam, nilikuwa nasema kwamba ukiangalia waandishi wa habari zaidi, kwa sababu ndio wanakuwa wanajadili mambo mengi katika makundi mbalimbali ya WhatsApp, wanakuta wengi hawaamini kwamba tuzo ina mashariki kweli. Kwa hiyo ni majadiliano ya hivyo, wengi wanaamini kwamba ni mchezo tu ambao umechezwa na Putin pamoja na Prigozhin, labda nimehusika mwenyewe ameamua kutokomea ili asije kutokana na adhabu ambayo angeipata kutoka kwa rafiki yake Putin, kutokana na uasi ambao alitangaza kipindi cha hivi karibuni, ambao kidogo ulileta mushkeli kati yake na rafiki yake. Kwa hiyo wengi wanaamini kwamba mashariki, ndivyo hivyo ambavyo katika mitandao mbalimbali ya kijamii unaona wengi wanaijadili katika mwendo huo, kwamba upo uwezekano kuwa kwamba pigo zimeshariki, bali ni mchezo kambao mchezo na aidha upande wake ama upande wa Putin au kwao kwa pamoja.
Sawa kabisa. Basi turudi Afrika zaidi. Habari ambayo imezungumziwa zaidi ni mkutano wa BRICS. BRICS, jumuiya au muungano ambao unaundwa na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, sasa umepanuka, na baada ya mkutano wa Alhamisi wanachama wapya sita wamepokelewa au wamekaribishwa kwenye muungano huo. Nimezitaja nchi ni Saudi Arabia, Iran, Afrika ni Ethiopia na Misri, alafu vile vile kuna Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu. Majid Mjengwa, Tanzania, bila shaka Rais Samia alihudhuria mkutano huo. Wewe upande wako unavyoona BRICS kuwa na wanachama wapya, ili malake wamefikia malengo yao au vipi?
Ni sahihi. Miaka 15 iliyopita BRICS ilianzishwa. Miaka mitano ya kwanza ilikuwa na nchi hizo tu bila South Africa Kusini, lakini miaka 10 iliyopita S ndio ikaongezwa katika BRICS kwa maana ya South Africa, na sasa wanaongeza nchi nyingine sita kama ulivyozitaja. Na katika hili tunaona kabisa Iran inaingia. Iran na Saudi Arabia mara nyingi hawako sawasawa, lakini wanaingizwa katika BRICS ni kitu kipya kabisa. Wakati huo huo kulikuwa na China na India huko nyuma, mataifa mawili, lakini hayakuwa na uhusiano mzuri huko nyuma, lakini yote haya yanakusanyishwa katika BRICS. BRICS ni soko linalokuwa kwa haraka. Unazungumzia 42% ya watu wa dunia sasa wapo ndani ya jumuiya hii ya kiuchumi, wenye uchumi wa soko linalokuwa kwa haraka. Ni tishio kwa G7, ni tishio kwa nchi za magharibi, nchi tajiri duniani, kwa maana kwamba
endapo watatengeneza sarafu ya peke yao wenyewe kuweza kufanya biashara, itakuwa ni mkusanyiko wa mataifa yenye nguvu sana katika dunia ambayo inahitajika ili kusikiliza kupambana na dola ya Marekani. Wakati huo huo, mataifa mapya yanatarajiwa kuingia Tanzania. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameshiriki kikao hicho kama mwalikwa, na Tanzania nayo inakuwa kwa kasi kwa kiuchumi. Kwa hiyo inawezekana kabisa kupitia mahusiano mazuri ya Tanzania na nchi hizo, huenda Tanzania ikaingia katika BRICS kwa mwanachama. Kuna faida nyingi sana za kiuchumi kwa nchi kwa mwanachama katika jumuiya hiyo ya kiuchumi. Lakini kuna majina makubwa, Lula da Silva, unamkuta Xi Jinping, unamkuta pale Narendra Modi, lakini hata Putin mwenyewe yupo. Ni viongozi wakubwa wenye heshima kubwa wanaunda jumuiya hiyo, ambayo huenda ikawa ni jumuiya yenye nguvu kushindana na mataifa makubwa yenye nguvu za kiuchumi duniani.
William, upande wa Kenya hatujapata taarifa kwamba, hatujaona kwenye magazeti kwamba kuna Kenya iliwakilishwa kwenye mkutano, lakini upande wa Kenya wenyewe au wachumi wanasemaje? Je, BRICS kupanuka kutakuwa na fursa nyingi upande wa nchi za Afrika, hasa Afrika Mashariki?
Na mkwanza pale kwa uwakilishaji wa waziri wa masuala ya nje Alfred Mutua aliweza kuwasilisha hoja za taifa la Kenya kwenye mkutano huo, na hoja moja ambayo aliweza kuigusia ama hoja kuu ambayo taifa hili linapendekeza ni kuweza kusogezwa kwa muda wa malipo ya madeni ambayo mataifa ya Afrika yanadaiwa na mataifa nje. Kwa hivyo ni mojawapo ya njia ama ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba taifa la Kenya, kama alivyosema msemaji aliyemtangulia, kwamba linatamaa ya kuweza pia kujiunga na BRICS, na jinsi Tanzania inavyokuwa kwa upesi kiuchumi sawia na taifa la Kenya, basi haya ni mataifa mawili ambayo pia yanajitokeza kwamba yanatamani sana kuwa katika muungano huo. Na uwasilishaji wa zile hoja umeonyesha pia ni njia mojawapo ya kujaribu kuelezea wale ambao ni waasisi kama waanzilishi wa BRICS kwamba mkifanya hivi, kwa mfano mkitupa njia za kupata mikopo ya bei nafuu, basi tutakuwa tayari kujiunga nanyi. Kwa hivyo Wakenya pia wanafuatilia kwa undani na wanataka kuona je, taifa la Kenya litaweza kufaidi vipi ikiwa litaweza kuingia katika makubaliano kama yale. Na tumeona katika siku za hivi majuzi taifa hili likifanya makubaliano tofauti na taifa la Urusi, na ambapo tumeona pia Urusi ikitekeleza jukumu kubwa katika muungano wa BRICS. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinaashiria pia taifa la Kenya huenda litakuwa linajiunga kama mojawapo ya wanachama katika siku za usoni.
Emmanuel Masantura, vipi upande wa Kigali? Kuna yoyote ambaye amewakilisha serikali kwenye mkutano huo, na pengine serikali au Rwanda yenyewe imeonyesha hamu yoyote ya kujiunga na BRICS?
Naona nikasema serikali ya Rwanda ilikuwa na mwakilishi, ilikuwa na imewakilishwa katika mkutano wa BRICS, lakini nia ya Rwanda kujiunga na BRICS haijaonekana ni dhahiri, kwa sababu hatujasikia kauli yote kutoka upande wa serikali kuonyesha nia. Na ukiangalia pia hata mpango mzima wa BRICS, moja kwa moja utaona kabisa ni mataifa ambayo yana muongo ambao inawezekana si za sasa kwa sera zilizopo za serikali iliyopo kwa sasa. Kwa hiyo naweza nikasema nimeona tu kwamba serikali imewakilishwa, lakini hata ukiangalia nguvu ambazo zinawekwa katika kuiwakilisha serikali katika mpango huo, huoni kama ni uwakilishi ule mkubwa kama ambavyo tumezungumzia mataifa mengine ambayo imewakilishwa na rais wa nchi. Kwa hiyo nadhani kisiasa zaidi inahitaji kuchambua kwa kina ili kuweza kujua labda mtazamo wa serikali kuhusu muundo huu ni upi.
Haya basi, tuende Zimbabwe. Zimbabwe, nafikiri mmesikia katika muktasari ni kwamba Jumuiya ya Madola SADC wamesema kwamba uchaguzi wa Zimbabwe haukufuata misingi ya kidemokrasia. Majid Mjengwa, wewe umefuatilia zaidi uchaguzi wa Zimbabwe. Je, vipi kufikia sasa ile hofu, hoja watu walikuwa nayo kwamba pengine uchaguzi hautakuwa wa haki na usawa? Je, hayo yamejitokeza ulivyoona wewe?
kwikwi katika chaguzi zetu zipo za kawaida, lakini katika haya aliyo yanayojiri baada ya siku tatu za uchaguzi uliopita uliofanyika, bado kuna hali ya utulivu katika Zimbabwe tofauti na uchaguzi wa mwaka 2018. Ni kiasi cha kuanza kuomba hali iendelee kwa hivyo, ingawa baadhi ya wagombea au washindani kwenye uchaguzi huu wameanza kutoa malalamiko, lakini bado ni mapema mno kuweza kujua haswa kitu gani kitajiri. Tusubiri kuona katika siku tatu zijazo, kwa sababu matokeo yanakuja kwa mwendo wa kinyonga pole sana.
Lakini pamoja na hivyo, William, kuna wale waangalizi wa kujitegemea, waangalizi huru, wengi wao wakitoka kwenye mashirika ya kiraia, waangalizi karibu 41 wamekamatwa na polisi, na polisi na watuhumu kwamba walikuwa na nia ya kutaka kuvuruga uchaguzi, lakini wao walikuwa wanataka kuhakikisha kwamba uchaguzi umefuata misingi ya demokrasia. Walikamatwa na simu zao za mkononi na vifaa vyao vya kielektroniki. Wewe vipi unaona hii inaashiria vipi upande wa matokeo uchaguzi? Watu wataamini kwamba uchaguzi ulikuwa wa huru na wa haki? Unaonaje wewe?
Nadhani matukio kama hayo yanaleta changamoto sana, hususan katika upande wa mtazamo wa mpiga kura, kwa sababu tumeweza kushuhudia taswira kama hiyo katika mataifa mengine ambayo ni majirani ya Zimbabwe, ama katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki. Hali kama hii inapotokea ambapo labda wale wadadisi wa kibinafsi, mashirika ya kutetea haki za binadamu, wanapo labda kamatwa na kuzuiwa, wakati ambapo kwa upande wao wanajaribu kuonyesha uwazi wa uchaguzi ama wanajaribu kufanya kujumuisha matokeo kipande kwa upande wao, inaashiria kwamba uchaguzi mzima huenda utachukuliwa haukuwa wa huru na haki. Na hiki ni kitu ambacho hata kiliweza kuonekana katika uchaguzi wa taifa letu la Kenya mwaka jana, ambapo wale ambao ni watetezi wa haki za binadamu pamoja na mashirika ya kibinafsi walipojaribu pamoja na vyombo vya habari kuweza kujumuisha takwimu za uchaguzi, waliweza kupata upingamizi mkubwa kutoka kwa serikali. Kwa hivyo nadhani uchaguzi wa Zimbabwe, licha ya kwamba ni uchaguzi ambao ulianza kulalamikiwa na upinzani tangu wakati wa kampeni, huenda serikali ingeweza kuwaruhusu wale ambao ni mashirika pamoja na watu binafsi ambao wanafuatilia uwazi wa uchaguzi huu kuweza kutekeleza majukumu yao kwa uwazi, kwa sababu wanapokamatwa na wanaibua maswali tofauti tofauti, inaonyesha kuwa kutakuwa na walakini katika mwisho wa matangazo ya uchaguzi. Wengi watahisi kwamba labda kuna kitu kilichokuwa kinapikwa ambacho hawakutaka umma uweze kufahamu.
Emmanuel, ripoti hii ya SADC, lakini pamoja na kukamatwa kwa waangalizi wa kujitegemea kutoka mashirika ya kiraia, hii si ni dosari kwenye mchakato mzima wa uchaguzi Zimbabwe?
Na zote inapotokea hali kama hiyo, mtazamo wa kila mmoja unakwenda moja kwa moja kwenye kuanza kuwa na shaka juu ya matokeo yatakayotangazwa katika uchaguzi. Si kwa kuaminisha watu kwamba kweli inawezekana kukawa kuna kuchakata matokeo, lakini pia ni kwamba uko uwezekano yule ambaye hakubaliani na ushindi akawa na sababu za msingi za kutaja na zikakubalika. Kwa hiyo ndio maana imekuwa ni muhimu zaidi kuhakikisha kwamba prosesi zote zinakuwa zinawekwa bayana, watu wanakuwa wanafahamu kile kinachotakiwa kufuata ili kuweza kufuatilia uchaguzi huo. Na ikishakubalika hivyo, inabidi wakati mwingine kuwa kuna tolerance, serikali ihakikishe kwamba inaweka misingi ambayo itasaidia kuwa rafiki kwa waangalizi, ili kesho waweze kutoa ripoti ambayo ni rafiki pia kwa matokeo. Haijalishi ameshinda nani, lakini ionekane kweli uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Wakati mwingine uchaguzi unapokuwa huru na wa haki, sisi ndio inakuwa inapewa sifa, haijalishi nani ameshinda. Kwa hiyo hata kama waliopo kwenye utawala wamepoteza, lakini ikitokea ripoti za wanaotoa matokeo hayo, wanaofuatilia uchaguzi huo, wakasema kwamba uchaguzi haukuwa huru na wa haki, wote mnaaibika. Aliyekuwa na sisi na ambaye anaingia kwenye sisi, wote wanaaibika, kwa sababu inaonekana hamkujipanga, hamkujiandaa. Kwa hiyo mara nyingi huwa inatokea, wakati mwingine ulalamishi unakuwa ni mwingi, na inategemea pia hizo hasikizo asasi zingine za kiserikali zinazoangalia zimetokea wapi, kwa sababu kunakuwa kuna vile pia ambazo zinakuja kujaribu kuinfluence, kunajaribu kuingilia utengenezaji wa wa taratibu zote za uchaguzi, kwa sababu unajua Zimbabwe imekuwa ni kama uwanja wa vita ya kidiplomasia na kisiasa, na mara nyingi imekuwa ukiona kabisa kwamba yale yaliyojiri kati ya Zimbabwe na mataifa kama Uingereza na mataifa ya Magharibi katika kipindi ambacho ilikuwa inaonekana serikali imewanong'ona mashamba wazungu, na baadaye serikali hii ya Mnanga bwana yeye, kwa sababu alikuwa kwenye msimu huo huo, hajaweza kufanya chochote kuhakikisha kwamba mashamba hayo yanarudi. Na amejaribu mara nyingi kuomba kuruhusia kuingia kwenye jumuiya ya madola na kufanya yale ambayo walikuwa wanafanya kama Wazimbabwe taisha ilikuwa imeshimika katika jumuiya ya madola, na amekuwa akiendelea kuomba sana kuondolewa vikwazo vinakuwa shida. Ina maana mfumo bado mataifa ya Magharibi wanaona kama ni mmoja, kwa maana wanaweza kuingilia.
Sawa kabisa, William. Naona muda ndio nakwenda haraka haraka. Basi kwa haraka haraka kuhusu ziara ya huyu mkurugenzi mtendaji wa TikTok Kenya, kuna mambo au mikataba aliyofikia na serikali ya Kenya, kuna kufungua ofisi ya TikTok, lakini vile vile kufuatilia na kuratibu maudhui ya TikTok. Je, tupe kwa sekonda chache tu, vipi TikTok, kipi ambacho kilikuwa kinaudhi viongozi kuhusu maudhui ya TikTok hapo Kenya?
Na kulikuwa na madai ya kwamba TikTok ilikuwa inatumika vibaya kuweza kuendeleza uchochezi pamoja na kusambaza kile tunachoweza kutaja kwamba ni video ambazo zinakwenda kinyume na makubaliano ya kijamii katika taifa hili, na wengi wakaweza kulalamikia kwamba wakailalamikia serikali kwamba wanataka iweze kuzuia kabisa yale matumizi ya TikTok. Kwa hivyo bunge lilikuwa limeweza kuingia katika mjadala ambao labda ungeweza kuelekea katika sheria ya kuweza kuundwa, kuweza kusema kwamba labda TikTok haifai kutumika, lakini Rais William Ruto akaweza kuingilia kati na kusema kwamba ameanzisha mazungumzo na majadiliano na mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika ambalo linamiliki TikTok, na akasema kwamba mojawapo ya makubaliano ni kwamba Afrika nzima kutakuwa na afisi ya usimamizi wa TikTok Afrika ambayo itakuwa na afisi zake hapa katika jiji la Nairobi, na pia kando na hayo wataweza kukubaliana ni video za aina gani ambazo zitakuwa zinadhibitiwa na ni kipi ambacho kitakuwa kinafanyika kwamba kuweze kuwepo na TikTok, lakini kile ambacho kitakuwa kinaonyeshwa hakiendi kinyume na matarajio ya jamii. Kwa hivyo kufikia sasa tunasubiri tu kuweza kufahamu, je, afisi hile itaweza kujengwa lini ama itaweza kuanzishwa rasmi lini na itakuwa inatekeleza majukumu gani. Lakini makubaliano Rais William Ruto ameshasema kwetu kwamba yamewekwa kwamba afisi za TikTok barani Afrika zitakuwa hapa katika jiji la Nairobi, na pia kutakuwa na udhibiti wa video nchini Kenya.
Majid, kwa sekonda chache, afisi ya TikTok hapo Nairobi, Kenya, itakuwa ni jambo jema hata Tanzania pia?
Bila shaka yoyote aliongea ndugu yangu yanafanana kidogo katika jamii zetu hizi, kwa hiyo afisi hiyo itakuwa jirani sana, itakuwa ndani ya Afrika Mashariki.
Haya basi, Emmanuel Masantura, kwa haraka haraka tumalizie mabadiliko kwenye baraza la mawaziri. Ripoti zinasema vijana wengi mawaziri wameteuliwa. Vipi, ni katika mwendelezo wa kuwapa nafasi muhimu vijana au vipi?
Ndio, nafikiri amekuwa Rais Paul Kagame katika hadhara mbalimbali amekuwa akisisitiza umuhimu wa vijana kuchukua nafasi zao. Na amekuwa akifanya hivyo katika kila uchaguzi. Sasa hivi tunaona vijana wadogo kabisa katika baraza la mawaziri jipya, na wanawake wamekuwa wengi pia, wameendelea kuongeza ukiangalia waliotoka na walioingia wengi. Na labda kikubwa ambacho tunaweza kukisema katika mabadiliko haya ni kuondolewa kwa wizara ya uwekezaji ambayo ilikuwa inafuatilia uwekezaji wa serikali, na shughuli hizo kurudishwa katika wizara.
Asante sana Emmanuel Masantura. Naona muda ndio hivyo tena, nimshukuru pia Majid Mjengwa, nawe pia William Lusiga kutoka kule Kenya. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana, upande mwingine mwelekezi Aida Isa. Kwa pamoja tuna waageni tukiwashukuru na tukiwatakia usiku mwema.